барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 10 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Дін, Едді Фішер, а так само гурти The Righteous Brothers, Бред, Джет Ротал, Інексес, Блайнд Гардіан, Теріон, Ді, The Колін. Буде цікаво і доволі разностайно, тому долучайтеся. 10 жнівня 1909-го народився Лео Фендер, повне ім'я Кларенс Леонідас Фендер, американський винаходник і заснувальник компанії Fender Electric Instruments. Гітари, бас-гітари і узмацняльники ягоної конструкції з 50-х годів широко використовуються у музиці. У такий ж день 1928-го народився Джиммі Дін, американський кантри-співак. Музичний сайт AllMusic коротко характеризує співака як зорку кантри-музики, телепередач вар'єте і смачних сосисок, бо він не тільки був довгий час зоркою музики і телебачення, але й зайнявся бізнесом по витворчості продуктів зі свініни. Прославився Джиммі Дін у 61-му році з написаної ім же пісні «Big Bad John». Гэтая пісня піднялася на перше місце і у кантри-чарті Billboard, і у основним американським чарті Billboard Hot 100. У 2010 році Джиммі Дін був включений у залу слави кантри.
Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land, Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought that they'd breathed their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John.
Big John.
Big Bad John.
Big John.
And with all of his strength he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above!" And 20 men scrambled from a would-be grave. And now there's only one left down there to save Big John. With jacks and timbers they started back down. Then came that rumble way down in the ground. And the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man, Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такий ж день 1928-го народился Эдди Фишер, американский эстрадный спевак и актер, манера выконания якого носила шмат у чим ретроспективный характер, отсылающий до певчего стилю Элла Джолсона. У першиню отримал ведомость у концы 40-х, выступающий у музычных радиопередачах. Моцный и мелодичный тенор разом с выигрышной внешностью зробил его кумиром американских подлетков первой половы 50-х годов, а президенты США Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр называли Эдди Фишера своим любимым выконавцем.
Oh,
me he was so good. No one could be so gentle and so lovable. Oh, my papa, he always understood.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта «The Righteous Brothers». Першым буйным поспехам гэтага дуэта стала кампазіцыя «You've Lost That Lovin' Feeling», якую дапамог запісаць вядомы прадзюсер Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі «Сцяна гуку», аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-го «The Righteous Brothers» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. Though you're starting to criticize little things I do, it makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful died. Love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling.
I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't let it slip away. Baby, 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 I beg you please, please, I need your love,
need your love,
I need your love,
I need your love.
Bring it on back,
bring it on back,
bring it on back,
bring it on back.
Bring back that love.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го нарадзіўся Джимі Грыфін, амерыканскі музыка, гітарыст, клавішнік, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Брэд». У 2006 годзе гэты гурт быў прыняты ў залу славы вакальных калектываў. Паслухаем адзін з вядомых твораў гурта «Make it with you», які быў выдадзены сінглам і разышоўся мільённым накладам.
Side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading, make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. Make it good. Make it good.
Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой». Мы вывучаем музычны календар закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Ян Скотт Андерсон, шатландскі флейтыст, гітарыст, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень. У 63-м годзе ён са сваімі школьнымі сябрамі Барымором Барлоу, Джефры Хэммандам і Джонам Эванам сабраў свой першы гурт «The Blades». На працягу 60-х гэты калектыў некалькі разоў мяняў назву, пасля чаго ў 68-м годзе ператварыўся ў «Джетра Тал». Прытым, што яны заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі вельмі складаныя аранжыроўкі і пісалі незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў «Джетра Тал» атрымалі платінавы статус, 11 – залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій альбомаў гурта.
Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's say a word and the boys will be right there with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bungle. Snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on a sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. Well, let's bungle in the jungle.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 10 жніўня 1961-га нарадзіўся Джонатан Джеймс Фаррыс, ці проста Джон Фаррыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта INXS. Першапачаткова гэты гурт насіў назву «The Ferris Brothers», бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры «The Ferris Brothers» выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на INXS.
Live, baby, live. Now that the day is over. эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.
She cried. All hope's lost, it can't be undone. They're wasted and gone. Save me a speech, yes, I know. What you want, you will take it away from me. Take it, and I know for sure. The life she once brought in is gone forevermore.
What's all the singles they sang? Lost in the deep chase, the mystic.
To the unknown, quietly it crept in new horror, insanity ring. Let's build the first God when Neil King was slain. Nightfall quietly crept in and changed us all.
Finally,
На хвалях беларускага радыё «Рацыя» программа «Кола дзён з барадой», где мы вывучаем музычны календар с закладкой на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Therion». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі «Symphonic Metal». Кампазіцыі «Therion» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры «Symphonic Metal».
Oh,
Наприкінці програми «Ізнов день народину», бо з більш-менш цікавих музичних цікаля музичних подій, припавших акурат на гэты день, тільки тое, що 10 жнівня 85-го Майкл Джексон за 47,5 мільйонів доларів купив усе права на пісні «Бітлз». У такий ж день 1977-го народився Аарон Камін, американський гітарист і автор пісень, заснувальник гурта «The Calling». Бадай, самим відомим хітом гэтага гурта з'являється «Wherever You Will Go». Яго і слухаємо на розвітанні. Тримайтеся!
Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you